Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Մանուկ Քերգենյանը։ Այսօր կզրուցենք կաշառակերության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, այսօր կաշառակերությունը կամ կոռուպցիան մեր հասարակության մեջ ընկալվում է որպես մեր զարգացմանը խոչընդոտող ամենահիմնական գործոններից մեկը։ Նմանատիպ ընկալումը առավել սուր է մեր սփյուռքահայր հայրենակիցների մոտ։ Այսպես ըստ Հայաստան 2020 ծրագրի շրջանակներում անցկացված հետազոտություններից մեկի, սփյուռքահայերի մեծամասնությունը կաշառակերությունը նշել է որպես Հայաստանի զարգացմանը խոչընդոտող ամենակարևոր գործոնը։ Նմանատիպ կարծիքի գերիշխում նաև հասարակական այլ շերտերի ներկայացուցիչների մոտ։ Ուստի փորձենք հասկանալ երևույթի հոգևոր կողմերը, փորձենք գտնել արմատները, որպեսզի դեղամիջոցը լինի արդյունավետ։ Նախ լսենք, թե մեր հայրենակիցները ինչ են ասում դրա մասին։ Մենք նրանց հարցրել էինք, դուք տվել եք արդյոք կաշարկ, թե ոչ։
Կաշարկը հույն տեղելու շատ տարիս իհարկե, բայց նայած պետք կաշարկը տաս, որ հիմա այդ մարդը ֆու մասին մտածի, ցավա, որ շագրգրվի ու գործ տանի առաջ, հատկապ չի տանի առաջ, որտեղ մարդը հատկապես դատախազները վերցնես, դրանք էլ ձևի են, նրանց հույն տա իրանց մասնագիտություն, որ տարիս ես, արդեն ետ բարեկամանում ես, ասում են լավ, ուրեմն ուասամին հարցում օգնին, կաշարկը նայած որտեղ պիտի տաս, որ գործ տանի առաջ, այդ կերպ չի անի այդ բոլորը, շարգրաց եմ դիլնի։
Բոլորով են, ոչ մի դին կաշարկ չեմ, ինչի համար տամ, ինչից համար, ոչ մի հատ կաշարկ էլ չեմ տու ես, ոչ ոքի։
Չէ, ես այդ գործը չեմ, ես կաշարկ տալու առնելու այդ գործ չունեմ, իմ աշխատանքի բնույթը տենց չի վեր։
Չէ, ինչ կաշարկ չեմ տվել, ոչ ոքի անի ջան, չի համար կաշարկ տամ։
Չէ եղել, բնակարան եմ, 10 տարի առաջ։ Առանց դրան սայլը չի եղում, այսպես ասենք, դա աստված թողան այդպես օրեր, որով մեզ մեր խոսքը հերքացնում էլի։
Կաշարկ ընդհանրապես չեմ տվել եւ ստիպված էլ չեմ եղել տալու։ Իսկ եթե առնչվել եմ որևէ ինչ որ հարցերի շուրջ, որի համար պիտի շնորհակալությունս հայտնեի, հայտնել եմ ծաղիկներով եւ կոնֆետներով, ուրիշ ոչինչ։
Ոչ տվել եմ, ոչ վերցրել եմ։
Ինձ հաջողվեց ապրիլ առանց կաշարկ տալու։
Կաշարկ գրեթե ես չեմ կարող ժելտը երբևիցե տվել եմ, որտեղ ինտանից չեն համարցակվել վերցնեմ այդ քամի բան։ Չնայած երկիրը ամբողջ կաշարկի մեջ ողողված է։
Չէ, ստիպված չեմ եղել, ուղղակի ես կարամ ասեմ, որ կաշարկը եղել է հազարամյակների ընթացքում եւ արմատախիլ հնարավոր չի։
Կաշարկ չեմ տվել, բայց կաշարկ չտալու պատճառով երեխայի ստիպած եմ եղել դպրոցը փոխել, որովհետև ուսուցիչները ստիպում էին գերազանցիկ երեխային, որպեսզի իրենց մոտ պարապի կամ էլ թե չնվերներ տանեմ, այսպես ասած կաշարկի ձևով, որպեսզի նրան հինգեր դնեն։
Տեր Հայր, եկեք կաշարկի երևույթը քննարկենք երկու տեսանկյունից։ Նախ կաշարկ վերցնողի տեսանկյունից եւ այնուհետև կաշարկ տվողի տեսանկյունից։ Ինչու այն մեղք համարվում կաշարկ վերցնողի տեսանկյունից։
Նախ պետք է ասել, որ իսկապես այս կաշառակերության երևույթը շատ հին է մարդկության պատմության մեջ։ Դեռևս երկրորդ հումն օրինաց գրքում իստ արտահայտություններ կան կաշառակերների վերաբերյալ եւ Մովսես Մարգարեն Աստծո կողմից որպես պատվիրան տալիս է ժողովրդին եւ ժողովուրդը դրական բացականչությամբ հաստատում էր այդ ամենը եւ այնտեղ այսպիսի արտահայտություն կա, որ անիծյալ լինի այն մարդը, որը կաշարք է վերցնում արդար մարդուն սպանելու համար եւ այլն։ Ուրեմն սա շատ հին երևույթ է եւ վերաբերում է մարդու բնական իրավունքները թյուրելու խնդրին, այսինքն համարվում է, որ մարդը ունի բնական աստվածատուր իրավունք և մարդու բնական այդ աստվածատուր իրավունքը ամրագրված է նաև երկրավոր օրենքով, իդեպ այդ երկրավոր օրենքն էլ ինչ-որ ձևով բխում է աստվածային վերին արդարությունից, այսինքն պետք է այդ երկրավոր օրենքի մեջ հաստատված լինի արդարադատության, այսպես ասած, սկզբունքը, և ուղղակիորեն, երբ որ այդ իրավունքները թյուրվում են կաշառքի միջոցով, դա համարվում է խիստ բացասական բան, հատկապես դա վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր վերցնում են կաշառքը։ Կաշառք տվողների պարագան մի փոքր այլ է, որովհետև դրանք կարող են լինել կամովի, այսինքն միտումնավոր կերպով արվող, և կարող են լինել ակամա ու ստիպողական, երբ մարդը ելք չունի, այսինքն պետք է զանազանել, թե ինչ պարագաներում է մարդը կաշարկ տալիս, Այսինքն մարդը կարող է ուղղակի իր երեխայի կյանքը փրկելու համար կամ այնպիսի անելանելի վիճակի մեջ մարդը մատնված լինի, այսինքն ստեղծված լինի լրիվ անորեն մի իրավիճակ, կարգեր, որ մարդը այլևս փախուստի տեղ չունի։ Այսինքն ինչ է, մարդը պետք է հրաժարվի դրանից եւ ասի իմ երեխան պետք է մահանա։ Այդպիսի բան նույնիսկ եկեղեցու հայրերը չեն ասում։ Եվ Գրիգոր Տաթևացին իր ամառան քարոզագրքում դատավորներին ուղված այդ քարոզի մեջ այնտեղ ունի այդպիսի դեպքեր, երբ ասում է, որ կարող է դա լինել շատ ստիպողաբար և մարդը ուղղակի փախուստ չունենա և ընդ որում ասում է այդ մարդը անի իր արդար իրավունքները պաշտպանելու համար։ Այսինքն այստեղ ուրեմն կարող են լինել որոշ բացառություններ, բայց խոսքը ամենևին նույնիսկ այս բացառությունների պարագայում չի վերաբերվում այդ կաշառքը վերցնողներին, որտեղ այդ կաշառքը վերցնողները փաստորեն ըստ էության կամ թյուրում են օրենքը, բոլոր ժամանակներում օրենք հասկացողությունը համարվել է աստվածային օրենքի արտապատկերը երկրի վրա, հետևաբար օրենքը թյուրել դա ուղղակի նշանակել է բոլոր ժամանակներում աստծո դեմ գնալ, և կամ էլ օրենքով իրենց վրա դրված պարտականությունները կատարելու համար կեղեքել են իրենց, այսպես ասած, ենթականերին, հայրենակիցներին պահանջելով հավելյալ գումարներ, որպեսզի իրենք այդ օրենքը կատարեն։ Ուրեմն տարբերակում կա, և հիմնականում պետք է ասել, որ Սուրբ գրքում շատ խիստ իհարկե արտահայտություններ կան, թե Առակած գրքում և թե մարգարեությունների մեջ, Եսայու մարգարեության, Օֆսեի մարգարեության, Ամոֆսի մարգարեության մեջ, ընդհանրապես կաշառակերության վերաբերյալ։ Դա միանշանակ նեգատիվ բան է, ինչ որ նկարագրված է Սուրբ գրքում, բայց նաև պետք է նկատի ունենալ, որ Սուրբ գիրքը հիմնականում խոսում է դատական համակարգի մասին։ Սա շատ կարևոր բան է, այսինքն առանձնահատկություն գոյություն ունի։ Մենք հիմա եթե կաշառակերության այս երևույթը դիտարկում ենք, մենք նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, որ ընդհանրապես այդ կաշառք տալը, կաշառակերություն հասկացողությունը ըստ Սուրբ գրային պատկերացումների կապված է հիմնականում արդարադատության հետ, դատավարության հետ։ Այսինքն կարող են լինել զանազան իրավիճակներ կյանքում, եւ մարդը իր միջանկյալ ինչ որ իրավունքների համար ինչ որ բաներ անի, որոնք կարող են դրական կամ բացասական հետևանքներ ունենալ, բայց կա մի տեղ, որտեղ պետք է լինի բացարձակ աբսոլյուտ վիճակ։ Եվ ըստ Գրիգոր Տաթևացու երկրավոր դատաստանը հավիտենական դատաստանի արտապատկերն է մարդկային կյանքում։ Նույնիսկ ինքը անգամ նկարագրում է, թե ինչպիսի մարդ պետք է լինի դատավորը՝ փոքրուց աստծո երկյուղով մեծացած, Սուրբ գրքերի իմաստությամբ մեծացած, ասում է արդարներին պետք է աջ կողմում կանգնեցնի, մեղավորներին ձախ կողմում կանգնեցնի, ճշմարիտ վկաներ բերի եւ այլն։ Երբ որ կարդում ես այդ նկարագրությունը, թե ինչպիսին պետք է լինի ճշմարիտ արդարադատությունը երկրի վրա, հասկանում ես, որ դա շատ լուրջ հոգևոր պրոցես է եղել։ Այսինքն դատավորը ինքը պետք է լինի աստծո երկյուղած, հոգևոր, շատ առաքինի եւ իմաստուն մարդ, միայն ամենաիմաստուն մարդիկ կարող էին լինել դատավորներ, եւ դա մի տեսակ համարվում էր աստծո վճռի արձակման վայր դատարանը։ Եվ հատկապես այդ դատական պրոցեսում, որտեղ եւ պետք է երևար ընդհանրապես երկրավոր արդարադատությունը, եթե տրվում էր կաշառք իրավունքները թյուրելու համար, դա համարվում էր ամենասոսկ սոսկալի բան ընդհանրապես, որ կարելի է երկրի վրա անել, ամենասոսկալի բանը։ Ուրեմն բուն խնդիրը վերաբերում է դրան, և մինչև մենք հիմա կաշառակերության խնդիրը, ասենք, մեր երկրում դիտարկում ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ կաշառակերության վերացումը, որպեսզի մենք կարողանանք կաշառակերության դեմ պայքարել, մենք պետք է սկսենք դատական համակարգից։ Այսինքն եթե չլինի երկրում արդարադատություն, ուրեմն մեկ իր իրավունքը չի կարող պաշտպանել, հետևաբար, ասենք, պետական պաշտոնյան էլ ինչ կուզի կանի, միևնույն է, ոչ կարող ես դատաստան անել նրա դեմ, ոչ սովորական մարդը կարող է օրենքը հարգել, և ընդհանրապես ստեղծվում է այսպես մի քաոսային իրավիճակ, որովհետև երկրում վերանում է արդարադատության սկզբունքը կամ արդարության սկզբունքը։ Ասենք, ասում են արդար երկիր, երկիրը պիտի արդար լինի, որովհետև պարզվում է, որ մարդկանց հավատքը երկրի նկատմամբ մեծապես պայմանավորված է արդարության սկզբունքով, այդ երկրում գործող արդարության սկզբունքով։ Այսինքն եթե արդարության մակարդակը երկրում իջնում է մի վտանգավոր սահմանից ներքև, արդեն նենգափոխվում է ամբողջ հասարակական կյանքը, և առհասարակ անիմաստ է դառնում, եթե հասարակական կյանքում չպահպանվի արդարությունը, ապա միանգամից հարց է առաջանում. ինչի համար է այդ հասարակությունը, ավելի լավ չի չլինի, քան թե լինի։
Դերեր, մենք հասարակական մակարդակով այս երևույթին դեռևս կանրադառնանք մեր հարցազրույցի ընթացքում։ Ես կուզենայի հիմա ֆիքսել ձեր ասածը. Կաշառքը միանշանակորեն մեղք է վերցնողի տեսանկյունից բոլոր պարագաներում։ Եվ տվողի տեսանկյունից կան որոշ պարագաներ և կաշարքը ներելի, այսենք այն պարագայում, երբ մարդիկ կաշարք են տալիս, որպես դատավորը ճիշտ դատաստան կանի, այն ինչ-որ օրենքով ինքը պետք է որ աներ, այսինքն իր օրինական իրավունքը պաշտպանի։
Գիտեք, բոլոր դեպքերում այնուամենայնիվ չի կարելի միանշանակ արդարացնել այս երևույթը, այս երևույթը միայն կարող է արդարացված լինել այն պարագայում, երբ որ մարդը այլևս չունի որևէ ելք, չունի որևէ ելք և ստիպողական է այդ իր արածը անում, ակամա է անում, չուզենալով է այդ բանը անում։
Եկեք մի օրինակ քննարկենք դեր այդ։ Շատ հայտնի օրինակ է պետավտոտեսության դեպքը, երբ որ քեզ կանգնեցնում են մեքենա վարելիս և ասում են, որ դու խախտել ես կանոնները։ Եվ դու գիտես, որ դու չես խախտել կանոնները, բայց բնականաբար իմանալով, թե ինչ է քեզ սպասում պետավտոտեսության համապատասխան կենտրոնում, որտեղ ֆիկտիվ մի դատական նիստ են կատարում և բնականաբար միշտ ի օգուտ պետավտոտեսուչների և դու պիտի վճարես այդ ուգանք։ Հիմա այս պարագայում, երբ որ մարդ վարորդը գումար է վճարում, որպեսզի այդ գլխացավանքից ազատվի, այդ պարագայում դա մեղք է, թե ոչ։
Ճիշտ չի դա կաշառակերություն անվանել, ավելի ես կանվանեի դա դրամաշորթություն, ռեկետ։ Այսինքն այդ նույն ոստիկանը կարող էր ձեզ կանգնացնել, ատրճանակը պահել ձեր վրա, ասել մի քիչ փող տվեք։ Ինքը գրեթե նույն բանն է անում, այսինքն դա կոչվում է դրամաշորթություն։ Կաշառք հասկացողությունը ինքը վերաբերվում է քո իրավունքներին, իրավունքներին։ Երբ որ դու կաշառք ես տալիս այդ իրավունքները ծռելու կամ ուրիշինը գողանալու, այսինքն դու մի ինչ-որ հանցավոր պրոցեսի մեջ ես մտնում, սա ուղղակի պարզ փողոցային դրամաշորթություն է, ինչով զբաղված են մեծ մասամբ մեր պետավտոտեսչության թողինից չնեղանան աշխատակիցները հաճախ։
Դեր այլ մի փոքր եկեք դեպքի քննարկումը խորացնենք, պատկերացնենք մեզ այդ պետավտոտեսուչի տեղը, որը ստանում է մի քանի 1000 դրամ աշխատավարձ, մի քանի 11000 դրամ աշխատավարձ եւ ունի, ասենք, 6 երեխա։ Եվ այդ աշխատավարձը չի կարողանում պահել իր երեխաներին։ Հիմա արդյոք արդարացված է այս տեսանկյունից իր արարքը, չէ՞ որ ամենամեծ պարտականություններից իր ընտանիքը պահելն է։
Գիտեք, արդեն ինքը մտել է, այսպես ասած, այդ համակարգի մեջ, այդ խաղի կանոնները ընդունելով։ Ինքն է ցանկացել այդպես իր հացը վաստակել։ Ես ուզում եմ ասել, որ այսինքն ինքը ինչ-որ որոշակի համաձայնության է եկել այդ կարգավիճակում հայտնվելու, որ օրինակ շատ մեր քաղաքացիներ չէին ուզենա այդ աշխատանքը անել, որովհետև շատ անեցքի ես արժանանալու և ընդհանրապես արդար ճանապարհով չէ, որ դու քո փողը վերցնում ես, եկչի վերցնում ես, վերևել պիտի կաշառք տաս և այլն, հազար ու մի բաներ, այսինքն սրա մասին ընդհանրապես շատ է խոսվում և դա շատ տհաճ իհարկե երևույթ է։ Մինչդեռ օրինակ կարելի էր այդ տուգանքների համակարգը լրիվ թափանցիկ դարձնել, լրիվ, այսինքն մարդկանց տուգանել իսկապես կտրոններով, այդ ամբողջ գումարը մուծել հատուկ պետական մի հաշվի վրա և այդ պետական հաշվից էլ այդ մարդկանց տրվեր լավ աշխատավարձ, չէ՞, հնարավոր էր դա։
Ամբողջ համակարգը։
Միևնույն է, մեր ժողովուրդը այնքան օրինազանց է և այնքան խախտումներ է կատարում, ուզում եք ամեն քայլափոխին, եթե 10 մետրը մեկ կանգնի պետավտոտեսչության մեքենա, միևնույն է խախտումով են քշելու։ Ուզում եմ ասեմ, դրանից բավականին գլծվեր պետական բյուջեն և փաստորեն մարդկանց նորմալ աշխատավարձ կվճարեին և այդ հարցը կփակվեր։ Ուրեմն նշանակում է, ինչ որտեղ չեն ուզում այդպիսի համակարգ ստեղծեն, որպեսզի սև գումարի հարց առաջանա։ Հասկանալի է, այսինքն ձերք է տալիս, որ պտտվում է մեծ քանակությամբ սև գումար, այսինքն մի մասը գնում է այդ աշխատողին, մի մասը ուրիշտեղ եւ այլն եւ այլն։ Սա համընդհանուր արդեն այդ, ինչպես արդեն ասացի, արդարության այդ մակարդակի անկում է նշանակում երկրում։ Չեն ուզում արդար համակարգեր ստեղծել, ինչտեղ դա բավականին հեշտ է անել, այդքան էլ դժվար բան չէ, եթե ուզենան եւ տան այնպիսի մի աշխատավարձ մարդկանց, որպեսզի մարդիկ հանգիստ աշխատեն։
Դեր այլ, դուք նշեցիք, որ կաշառակերությունը կապված է մարդու բնական իրավունքների խախտման հետ կամ երկրավոր օրենքի խախտման հետ և սերտորեն առաջում է նաև դատական համակարգի հետ։ Փաստորեն ստացվում է, որ կաշառք հիմքը որպես իրավունքի կամ արդարության խախտում կարելի է դիտարկել լրիվ ոչ հոգևոր տեսանկյունից։ Իրավունքը կամ օրենքը կարելի է դիտարկել զուտ աշխարհի գերեվույթներ, այսինքն կաշառքը կարող է մերժելի լինել նաև զուտ հասարակական օրենքների և փոխհարաբերությունների տեսանկյունից, ինչպես ի դեպ մենք տեսնում ենք զարգացած երկրներում։ Այդ դեպքում ինչ է ավելացնում քրիստոնեությունը այս երևույթին կալման մեջ։ ինչ նոր շերտեր է տալիս քրիստոնեական ուսմունքը։
Գիտեք, այդ նույն զարգացած երկրները, որոնք թվարկում եք որպես օրինակներ ոչ կաշառակեր հասարակությունների, այնտեղ կան բազմաթիվ բարոյական օրենքներ, որոնք մարդիկ պահպանում են առանց այդ օրենքի գրված լինելու, այսինքն կան սկզբունքներ, որ մարդիկ հարգում են, այսինքն չեն ուզում անպայման օրենքը խախտեն կամ ինչ-որ ծակուցուկեր գտնեն զանազան խարդախություններ անելու համար։ Իրենց մտքով այդպիսի բան չի անցնում, որովհետև դա իրենք համարում են ոչ պատվաբեր, ոչ ճիշտ, նաև ինչու՞ չէ, ոչ աստվածահաջո։ Որովհետև ի վերջո, նորից եմ ասում, օրենք և արդարադատություն հասկացողությունը, օրենք և իրավունք հասկացողությունը,
դա աշխարհիկ հասկացություն է։
Աշխարհիկ չեն, դա մարդու հոգում խորապես նստած հասկացողություններ են, դրանք հոգևոր սկզբունքներ են, դա հոգևոր ճանաչողությունից բխող բաներ են։ Աշխարհիկ օրենքը ուղղակի արձանագրում է մարդկային հասարակության մեջ գործող կանոնները, հասկանալի է, բայց իրենք անպայման ունեն հոգևոր պատճառ, արդարությունը։ Ինչ է արդարությունը? Արդարություն դա ի վերջո նշանակում է ճշմարտության հաղթանակ, այսինքն շարունակ հաղթող ճշմարտություն։ Իսկ ինչ է ճշմարտությունը? Որևէ աշխարհիկ օրենք կարող է սահմանել, թե ինչ է ճշմարտությունը? Ճշմարտությունը դա աստվածային էությունից բխող մի բան է, դա բացարձակ է։ Այսինքն մենք ինչ որ առումով օրենքներ սահմանելով և իրավունքներ սահմանելով ասում ենք, որ մենք բացարձակի հետ որոշակի հարաբերություն ունենք, կատարյալ չենք, բայց մենք փորձում ենք մեր օրենքներով և հաստատած այդ իրավունքներով որոշակի կատարելության հասնել։ Մարդը ինքը դեպի կատարելություն ձգտող էակ է, և դեպի կատարելության ձգտումը նաև արձանագրված է հասարակությունների մեջ, այսինքն դա մարդկության համընդհանուր բաղձանքն է, և ի վերջո, եթե մի քիչ էլ խորանանք, կտեսնենք, որ դա փրկաբանական բաղձանք է, այսինքն մարդը առանց այդ դեպի կատարելություն գնալու մղումի չի կարող մարդ կոչվել, չի կարող կյանքի իմաստ ունենալ։ Եվ այդ ամեն ինչը իհարկե արձանագրված է արդեն հասարակության մեջ գործող այդ պետական օրենքներով։ Դրա համար չի կարելի օրենք և իրավունք հասկացողությունը մինչև վերջ աշխարհիկացնել։ Այդ ամենի մեջ կա մի զարմանալի չասվածություն, կա մի բան, որը մենք չենք կարող ասել որտեղից է առաջանում, օրինակ ինչի ընդհանրապես պետք է լինի օրենք կամ իրավունք կամ արդարություն։ Թող չլինի արդարություն, թող լինի չարություն, ինչի ենք որոշել, որ մենք պետք է արդար ապրենք, ինչի են բոլոր ժողովուրդները փորձում այս կամ այն կերպ այդ արդարությունը հաստատել, ինչի համար։ Այո, դա գործում է իրենց մեջ դրված բնական օրենքով, այսինքն, այսպես ասած, եթե այդ ժողովուրդները քրիստոնյա չեն, բայց գոյություն ունի Աստծո բնական օրենքը, որը գործում է մարդկանց մեջ, և իրենք իդեպ դատվելու են ըստ այդ բնական օրենքի, այսինքն իրենք էլ են դատվելու իրենց մեջ գործող այդ բնական օրենքով։ Այսինքն արդարության և իրավունքի հասկացողությունը մարդու բնությանը ներհատուկ բնական հասկացողություն է, որը հասարակական կյանքի հիմնական գործոն է մարդկային փոխհարաբերության։
Դերեր, ըստ Transparency International միջազգային կազմակերպության կոռուպցիայի կալման ինդեքսի ամենամաքուր երկրների շարքում նախ քրիստոնեական որոշակի անցյալ ունեցող երկրներն են, հիմնականում բողոքական, Ֆինլանդիա, Իսլանդիա, Նորվեգիա եւ այլն, եւ կան նաեւ այլ երկրներ, եւ մի շարք քրիստոնեական երկրներ շատ ավելի վատ վիճակում են այս առումով։ Հիմա դուք ասացիք, որ արդարության զգացումը մարդու մեջ առկա բարոյական օրենքի արտապատկերումն է, եւ դա բխում է նաեւ այդ բարոյական օրենքից, դա միայն զուտ օրինական եւ իրավական աշխարհիկ կանոններով չեն հասնում կաշառակերության նվազման։ Հիմա այս տեսանկյունից ինչու են քրիստոնեական երկրները հետ ընկնում որոշակի ոչ քրիստոնեական երկրներից։ Եթե քրիստոնեությունը ճշմարտության բացարձակ հայտնությունն է, ապա կարելի է ենթադրել, որ նմանատիպ երկրներում այդ օրենքի իշխանությունը շատ ավելի հզոր ուժ պետք է ունենան, քան այլ երկրները, որտեղ աստվածային զուտ բնական օրենքի հետևանքով են մարդիկ գործում։
Գիտեք, այդ հարցին պատասխանելու համար ես ուզում եմ հիշեցնել Պողոս առաքյալի խոսքը, որ ինքը հաղորդության մասին ասում է, որպեսզի ի դատապարտություն ձեր անձերի չճաշակեք, այսինքն եթե արժանապես չմոտենաք դրան, դա կարող է ձեզ համար դատապարտություն դառնալ, և նաև աստվածային խոսքը, աստվածային պատգամը կամ ավանդը, որը հանձնված է տվյալ ժողովրդին կամ սրբացնում է այդ ժողովրդին կամ որպես դատապարտություն է աշխատելու այդ ժողովրդի համար, համար, եթե ժողովուրդը այդ ավանդին արժանապես չի առնչվում։ Եվ նույնիսկ կարող է միանգամայն կործանարար ճակատագիր ունենալ այդ ժողովուրդը, ընդհանրապես կարող է կործանվել իր վրա շարժելով Աստծո բարկությունը։ Այնպես որ մենք չենք կարող ասել, եթե մի որևէ ժողովրդին վստահված է եղել Քրիստոսի հավատքի ավանդը, ապա այդ ժողովրդի մեջ անպայման պետք է արդարության աստիճանը ավելի բարձր լինի, քան մեկ այլ ժողովրդի, որին վստահված չէր եղել, որովհետև այդ ժողովուրդը կարող է շատ վատ կերպով վերաբերվել այդ իրեն վստահված գանձին։ Եվ ի վերջո այդ ճշմարտությունը, աստվածային ճշմարտությունը դառնա իր համար դատապարտող արդեն զորություն և ինքը կոտրվի։ Սա շատ կարևոր է։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք քրիստոնյա ժողովուրդներ, մենք պետք է հասկանանք, ինչ մենք նկատի ունենք դա ասելով։ Մենք նկատի ունենք, որ իրենք ունեցել են քրիստոնեական անցյալ և մշակույթ, թե իրենք իրապես քրիստոնյա են այսօր։ Որտեվ շատ այսպես քրիստոնեական անցյալ ունեցող ժողովուրդներ կան, որ հեչ քրիստոնեավայել կյանք չեն ապրում։ Այսինքն իրենց վրա որ նայես, չես ասի, որ այս մարդիկ քրիստոնյա են։ Իրենք Աստծո երկյուղած կյանք չունեն։ Աստծո երկյուղ է պետք։
Դերեր, թույլ տվեք մեկ օրինակ բերել։ Օրինակ Դանիայում ես ինչքան որ գիտեմ, միասեռականներին ամուսնացնում են։ Բայց Դանիայում կաշառակերությունը մինիմալ մակարդակի վրա է գտնվում։ Այսինքն որոշակի ուղղությամբ մարդիկ պահպանել են քրիստոնեական սկզբունքներ իրենց հավատարմությունը, մեկ այլ ուղղությամբ լրիվ այլ պատկեր է։
Արդեն ցեց ընկել է իրենց մեջ։
Նշանակում է կաշառակերությունը իրենք հաղթարել են ոչ քրիստոնեական սկզբունքների վրա հիմնվելով։
Ոչ, չեն կարող այդպես ասել։ Այսինքն գիտեք ոնց է, ոչ կաշառակեր հասարակություն ունենալը ինչ որ առումով նաև որոշակի պատմամշակութային հոգևոր զարգացման հետևանք է։ Այսինքն դա կարող է լինել արդյունք, բյուրեղացում մարդկային հարաբերությունների։ Իրենք հասել են այդտեղ, այսինքն այդ մարդկային հարաբերությունների մեջ իրենք ձեռք են բերել որոշակի մաքրություն։ Եվ ինչու՞ չէ, նաև ի շնորհիվ քրիստոնեության, հավատքի եւ այլն։ Այդ ամենը ձևավորվել է դրա շնորհիվ։ Բայց հասնելով դրան, իրենք մոռանում են արդեն Աստծուն, մոռանում են բուն աղբյուրը, կարծում են այդ ամենը ինչ որ կա տրված է ապրիորի իրենց, եւ դա մի բան է, որ այսինքն մարդկային հարաբերությունները, որ իրենք ինչպես ուզեն, այնպես էլ կարող են մեկնաբանել, եւ այստեղ արդեն թույլ են տալիս մեծամեծ սխալներ։ Դա այնպիսի մի ցեց է, որ ընկավ մարդկային հասարակության մեջ, ասեք Սոդոմի եւ Գոմորի վիճակը, որոնք կործանվեցին միասեռականության պատճառով։ Դա կոչվում է սոդոմական ախտ։ Այսինքն դա մի այնպիսի վիրուս է, որ ընկավ որևէ հասարակության մեջ, վաղ թե ուշ այդ հասարակությունը կազմալուծելու է։ Հիմա իրենք սկսել են դպրոցներում սովորացնել, որ դա նորմալ բան է, երեխաների մեջ են այդ այլանդակ հոգեբանությունը մտցնելու։ Մի առժամանակ հետո այդ վիրուսը ամբողջ հասարակությունը պարալիզելու է։ Եվ հաղթանակ տանելով մեկ ուղղության վրա, իրենք պարտվում են ավելի խոշոր պլանի վրա, որովհետև երբ որ իրենք այդպիսի բան են անում, իրենք արդեն ասում են, մենք ոնց ուզենք Սուրբ Գիրքը կմեկնաբանենք, մենք ոնց ուզենք Աստծո օրենքը կմեկնաբանենք, եւ ի վերջո մենք ավելի մեծ ենք, քան Աստված։ Այսպիսի ենթատեքստ կա այս բաների մեջ։
Իրեն, իսկ դուք որևէ կապ տեսնում եք, որ կաշառակերության դեմ պայքարում հաղթանակել են, այսպես կարելի է կոչել, հիմնականում բողոքական անցյալ ունեցող երկրները։
Գիտեք, ես դժվարանում եմ ասել, որ հիմնականում հենց բողոքական անցյալ ունեցող երկրներն են հաղթանակել։ Եթե հիմա մենք վերցնում ենք ամբողջ Եվրոպայի այսպես կտրվածքով նայելու լինենք, ապա կա Անգլիայում անգլիկան եկեղեցին, ասենք Ֆրանսիայում կաթոլիկ եկեղեցին է ուժեղ եղել, օրինակ Ավստրիան դա կաթոլիկ ժողովուրդ է, այնտեղ նույնպես փայլուն հաղթանակների են հասել, ասենք կաշառակերության դեմ։ Չի կարելի այդպես միանշանակ ասել, որ դա բողոքական անցյալ ունեցող ժողովուրդների ինչ-որ ներդրումն է կամ մենաշնորն է, չի կարելի այդպիսի բան ասել։
Ամենադեպս իրեն գերակշռում են այդ ցուցակի մեջ։
Գիտեք ինչ է, այսպես ասենք, որ բողոքականությունը որպես ռեակցիա, ասենք կաթոլիկ աշխարհի ծայրահեղությունների դեմ, թերևս որպես ռեակցիա, նաև սրբագրեց ինչ-ինչ բաներ, արատավոր բաներ, որոնք այն ժամանակ արմատացել էին, ասենք իրավունքների չարաշահման ինչ-որ բաներ, որոնք արմատացել էին կաթոլիկ հավատքի շատ ծայրահեղ ըմբռնումների հետևանքով։ Բայց միանշանակ կերպով ասել, դա ես կարծում եմ, որ չի կարելի։ Եվ մյուս կողմից մենք կարող ենք որոշակի պնդում անել, որ այո, քրիստոնեական անցյալ կամ մշակույթ ունեցող ժողովուրդների կյանքում ավելի մեծ հաջողություններ են արձանագրված այս առումով։ Այսինքն իրենք այդ արդարադատության, այսինքն ոչ կաշառակեր հասարակություն ստեղծելու առումով հասել են մեծ հաջողությունների, որը նշանակում է այդ քրիստոնեությունը պատմականորեն նպաստավոր դեր է ունեցել իրենց կյանքում։ Թեպետ կարելի է այլ երկրներ էլ թվարկել, ինչպիսիք են ասենք Ճապոնիան եւ այլն։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք ասել, որ արդեն բնական այդ օրենքի շատ ճշգրիտ կիրառում կա։ Երբեմն գիտեք, մի անհատ, մի թակավոր կարող է հեղաշրջումային դեր խաղալ ժողովրդի կյանքում եւ մտցնել հստակ օրենքների համակարգ եւ ունենալ այնպիսի ներգործություն եւ խարիզմա իր ժողովրդի վրա, որ ամբողջ ժողովրդի կյանքը շատ արագ բարեփոխ է, ասենք օրինակ Անգլիայի կյանքում այդպիսի թագավոր է եղել Ալֆրեդ Մեծը եւ այլն։ Եթե կարդաք նրա կյանքի պատմությունը, կտեսնեք, թե մի մարդ ինչպես կարող է իր կյանքի ընթացքում բարեփոխել ամբողջ ժողովրդի կյանքը այդ առումով։ Ինքն է օրենքներ գրել, թարգմանել եւ այլն, եւ բազմաթիվ այսպես օրենսդրական դաշտում բարեփոխումների հիմնադիր է եղել եւ կարողացել է մի կյանքի ընթացքում բավականին աղետալի վիճակից Անգլիայում մտցնել բավականին այսպես օրինապահություն, այդ առաքինությունը հաստատել իր ժողովրդի մեջ։ Բայց եթե մենք համաշխարհային արդեն պլանի վրա ենք նայում, մենք տեսնում ենք, որ այո, քրիստոնյա ժողովուրդները այս առումով հասել են ավելի մեծ արդյունքի, բայց արդեն ցեցը ընկած է իրենց մեջ, ես նորից եմ ասում։ Հասկանում եք, երբ որ իրենք փորձում են արդեն սեկուլյար այսպես հասարակություն ստեղծել, ասել, որ մեզ ընդհանրապես պետք չեն այդ բարոյական օրենքները, բարոյական այդ աբսոլյուտի զգացողությունը մեզ պետք չէ, մենք առանց դրա էլ կարող ենք երկրի վրա դրախտ ստեղծել եւ մեզ ընդհանրապես Աստված պետք չէ, այստեղ սկսում են պրոբլեմները, այստեղ սկսում են արդեն իրար ուտել։ Հիմա այնտեղ էլ է հայտնվել արդեն կաշառակերության այնպիսի երևույթներ, որ են ամենակաշառակեր այսպես ժողովուրդները կարող են անմեղ հրեշտակներ լինել նրանց մոտ։ Նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էլ դա կա, նույն Ֆրանսիայում էլ կա այսօր, նույն Գերմանիայում էլ կա, նույն Իսրայելում էլ կա, նույն Անգլիայում էլ կա, ամենտեղ արդեն դա կա։ Եվ այնտեղ ուղղակի արդեն այնպիսի քողարկված բնույթ է կրում, ծածկված, եւ այնպիսի մասշտաբների է հասել, որ շատ դժվար է արդեն այդ ամենին հետևել, թե ինչպես է դա կատարվում։ Այսինքն, մի հասարակական արտաքին այսպես շղարշ կա, որի վրա պահպանվում է առերևույթ այդ օրենքի եւ արդարադատության հասկացողությունը, բայց դրանից դեն ինչ ասես արդեն կատարվում է։ Այնպես որ եթե մենք ուշադրություն չդարձնենք հոգեվոր բարոյական հիմնախնդրի վրա, հոգեվոր մաքրության վրա, մենք չենք կարողանալու այդ հարցը լուծել, հատկապես մենք այսօր, որ այդ հարցը մեզանում ունենք։ Այսինքն, կաշառակերություն հասկացողությունը ինքը հոգեվոր հասկացողություն է։
Այսինքն բուժումը նաև
պետք
է լինի հոգևոր ոլորտի։
Դու չեք կարող, ասենք, կաշառակերությունը հաղթահարել առանց հասարակության հոգևոր բարեփոխման, վերափոխման, հնարավոր չի դա։ Անպայման պետք է մաքրության process անցնել։ Եթե մենք համարում ենք, որ ոչ կաշառակեր լինելը դա ավելի մաքուր վիճակ է, ուրեմն նշանակում է մենք պետք է մաքրվենք։
Դեռ դուք ասում եք մաքրության process-ով պետք է անցնել։ Ես պատկերացնում եմ այդ process-ը մի քանի մեծ խոշոր կաշառակերության դեպքերի եկեղեցու կողմից հանդիմանանքով, ձախկելով եւ այլն։ Ինչու նմանատիպ երևույթ չի կատարում։
Հիմա գիտեք ինչ է, ես ձեզ ասեմ, էլի, եկեղեցին չունի այդպիսի բան, որ վերկենա ինքը եւ սկսի ինչ-որ մարդկանց դատապարտել։ Այսինքն դա նաեւ պետք է ապացուցես։
Այդ դեպքում ինչպես կարող այդ մաքրության process-ը ընթանալ։
Որպեսի կարողանաս որևէ մեկին դատապարտել, առաջ քանի որ դատական համակարգը եղել է եկեղեցու ձեռքում, եկեղեցին կարող էր այդպիսի բան անել, բայց հիմա մինչև այդ կաշառակերին, որպեսի ասես, որ դու կաշառակեր ես, նախ նրան պետք է մերկացնես դրա մեջ, այսինքն պետք է արդար դատաստան անես, դատ պետք է լինի, եւ որից հետո, երբ որ այդ դատը կլինի եւ կպարզվի, որ ինքը իսկապես կաշառակեր է, իրեն պետք է փախարակել որպես օրինակ մնացածների համար, եւ եկեղեցին էլ կարող է իրեն փախարակել։ Բայց եկեղեցին չի կարող առանց դատի կամ դատաստանի վերկենալ եւ որևէ մեկի հասցեին այդպիսի բաներ հնչեցնել։ Դա շատ այսպես անդուր բան կլինի, առանց լուրջ հիմնավորումների։ Բայց լուրջ հիմնավորումների համար էլ մեզ պետք է, տեսնեք, փակուղի է, մեզ պետք է դատական արդար համակարգ։
Շնորհակալություն դրեր։ Թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը, որը կաշառակերության մասին էր։ Բարձնացեք Տեր Հայ։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։